ενέργειας. Δεν είναι κάτι που θα ανέβαζε τον άνθρωπο υψηλά, θα του δημιουργούσε μέσα του ένα βάθος σεβασμού και ευλαβίας προς τον δημιουργόν. Η γνώση της δημιουργίας είναι πολύ σπουδαίο στοιχείο. Αν το θέλετε, υπηρετεί την λεγόμενη καταφατική θεολογία. Όχι αποφατική, καταφατική θεολογία. Δηλαδή η θεολογία της καταφάσεως. Δηλαδή αυτό που βλέπω και αποδέχομαι, ενώ η αποφατική θεολογία είναι όταν βάζω την άρνηση ότι δεν ξέρω τίποτα και προσπαθώ να γνωρίσω στο χώρο μόνο του Θεού και όχι της κτήσεως. Όχι της κτήσεως, μόνο του Θεού. Ενώ η καταφατική θεολογία είναι εις τον χώρο της κτήσεως. Ήδη με καλεί η Αγία Γραφή γι' αυτό. Ξέρετε ότι η Αγία Γραφή δεν είναι τίποτα άλλο παρά γεμάτη από καταφατικά και από αποφατικά θεολογικά στοιχεία. Όταν μου λέγει οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, αυτό τι είναι? Αυτό είναι ένα καταφατικό θεολογικό στοιχείο. Όταν μου λέγει ο οκνηρέ τεμπέλη, μου λέγει το βιβλίο των Παροιμιών, έλα να μελετήσεις την μέλισσα, έλα ακόμα τεμπέλη να μελετήσεις τον μυρμήγκι, να δεις πως εργάζονται. Αυτό τι είναι? Με καλεί, μου κάνει προσκλητήριο ο Θεός να μελετήσω την κτήση για να πάρω παραδείγματα. Ο Μέγας Βασίλειος στην εξαήμερο που κάνει οι ομιλίες του είναι γεμάτες από καταφατικότητα. Το μεγαλύτερο μέρος είναι καταφατικό. Άρα μπορώ να μελετήσω την κτήση, καλούμε να μελετήσω την κτήση, αλλά πώς θα τη μελετήσω? Ο τρόπος δεν είναι εύκολος. Μελετάτε οι κτήσεις δια της επιστήμης και της φιλοσοφίας. Ποιας φιλοσοφίας, να εξηγηθώ, γιατί πολλές φορές σας έχω πει ότι το να υπάρχει φιλοσοφία για να δω αν υπάρχει δεν υπάρχει ο Θεός είναι πολύ περίεργο τη στιγμή που έχω την πλήρη αποκάλυψη από το χριστιανισμό. Το να μιλάω όμως για την φιλοσοφία που θα με βοηθήσει να καταλάβω αυτήν ταύτην την επιστήμη είναι σπουδαίο πράγμα. Και έτσι μπορώ να έχω τη φιλοσοφία των μαθηματικών, την φιλοσοφία της φυσικής. Μάλιστα στο θέμα των μαθηματικών όχι πρώτη φορά, θα χαιρόμουν να ήταν μια καθηγήτρια, είναι παλιό μου κατηχητόπουλο, εγώ στη Λάρισα, μου λέγει, ξέρω εγώ, της λέω, κοίταξε να δεις, θες να ανανεωθείς, πιάσε να διαβάσεις φιλοσοφία των μαθηματικών, θα δεις ότι θα διδάσκεις στο σχολείο σου τόσο όμορφα τα μαθηματικά. Γιατί ξέρετε, άμα μας δώσουν κρέας να φάμε και είναι χωρίς ζουμί, εδώ κατεβαίνει άσχημα, στουμπώνουμε. Θέλαμε λίγο νεράκι, λίγο κρασάκι, μια σαλατίτσα, λίγο σαλτσίτσα. Αυτό είναι το να προσφέρω στα παιδιά, ναι, με τον τρόπο σου όμως, φιλοσοφία των μαθηματικών. Όταν εσύ γνωρίζεις όμως τη φιλοσοφία των μαθηματικών, τι θα πει αριθμός, τι θα πει σημεία, τι θα πει τούτο, τι θα πει εκείνο, τη φιλοσοφία της γλώσσης. Γιατί ο άνθρωπος, τι θα πει, πώς είναι η γλώσσα, ποια είναι η δομή της, τι θα πει ρήμα, τι θα πει ρήμα, τι θα πει υποκείμενο, τι θα πει αντικείμενο, τι θα πει ουσιαστικόν, τι θα πει επίθετον, τι θα πει γλώσσα γενικότερα. Βέβαια έχετε σπουδάσει αρκετοί από εσάς, θα με καταλαβαίνετε πιστεύω με αυτά που λέγω. Όλα αυτά είναι ένας δρόμος δύσκολος, διότι για να ανακαλύψω την κτήση δια της επιστήμης και της φιλοσοφίας όπως σας εξήγησα, δεν νομίζετε πως είναι δύσκολος ο δρόμος. Μια ζωή ολόκληρη για να φάω, μια ζωή ολόκληρη για να βρω αυτά τα πράγματα. Και βλέπετε μετά τι κατακτήσεις έχει ο άνθρωπος δια της οδού της επιστήμης. Θα ιδρώσεις, θα ξενυχτήσεις. Έρχεται η μαγεία και σου λέει, μπορείς να μάθεις τα μυστικά της δημιουργίας και να τα εκμεταλλευτείς χωρίς να κάνεις αυτό τον μακρύ δρόμο κατακτήσεως. Υπάρχει ένας πολύ σύντομος: επικαλέσου δυνάμεις που επικρατούν, δαιμονικές εννοείται, μέσα στην κτήση, και αυτές θα σου αποκαλύψουν τα μυστικά της δημιουργίας και θα μπορείς αυτά να τα εκμεταλλευτείς. Αυτός είναι ο ορισμός της μαγείας, η κατάκτηση των μυστικών της κτήσεως με εύκολον τρόπο, δια συντόμου οδού. Τώρα, τι δρόμο παρακάτω παίρνει η μαγεία, είναι και από τι υπηρετείται. Βεβαίως από τους δαίμονες υπηρετείται. Αυτό είναι παρακάτω άλλη ιστορία. Βλέπετε, βλέπετε, όπως και το θαύμα του Θεού είναι ένας εύκολος τρόπος, αλλά δεν είναι εύκολος. Λέμε, Παναγία μου, κάνε καλά το παιδί μου, και το παιδί μου γίνεται καλά. Τον πηγαίνω σε ένα προσκύνημα και το παιδί μου γίνεται καλά. Κοιτάξτε, εύκολος ο δρόμος. Θα μου πείτε, εύκολος ο δρόμος, το παιδί μου έγινε καλά. Δεν είναι εύκολος, διότι είναι δύσκολος ο δρόμος της πίστεως. Για βάδισε τον δρόμο της πίστεως να δεις αν είναι εύκολος ή δύσκολος. Αλλά τώρα, εάν είσαι ταχύπους και μπορεί να διανύσεις πάρα πολύ γρήγορα αυτό τον δρόμο, με άλλα λόγια, μέσα σου είσαι καλοπροαίρετος άνθρωπος και η πίστη είναι πηγαία και σου δώσει ο Θεός εκείνο που του ζήτησες. Αλλά υπάρχει ο παραπλήσιος δρόμος, ο εύκολος της μαγείας, που σου λέει δεν θα χρησιμοποιήσω το Θεό, γιατί ο Θεός απαιτεί την πίστη, απαιτεί την τήρηση των εντολών του. Δηλαδή δύσκολος δρόμος, παρότι μοιάζει ότι είναι εύκολο για μια στιγμή. Και θα πάω να επικαλεστώ τις πονηρές δυνάμεις των αντίδικων του Θεού, των διάβολων, και από εκεί, ο οποίος δεν μου απαιτεί ούτε να τηρήσω εντολές ούτε τίποτα, θα πετύχω εκείνο το οποίο θέλω. Καταλάβατε ποιος είναι, τι είναι η μαγεία? Ο ορισμός δεν είναι δικός μου, προσέξτε, δεν είναι δικός μου ο ορισμός, απλώς εγώ σας τον πλάτινα για να τον καταλάβετε. Ξαναγυρίζω στο θέμα των προλήψεων. Το θέμα των προλήψεων, αγαπητοί μου, εάν δεν προσέξει ο άνθρωπος, είναι φοβερά τυραννικό. Τόσο πολύ που να βασανίζεται ο άνθρωπος σε κάθε του βήμα. Προκειμένου δεν να ανταποκριθεί εις τις προλήψεις, δημιουργεί ο ίδιος ο άνθρωπος ολόκληρη ιεροτελεστία. Μια ιεροτελεστία η οποία, αν γίνει αντιληπτή από τους άλλους, ή θα πρέπει να κλαίνε ή θα πρέπει να γελάνε. Επί παραδείγματι, να υπάρχει η αντίληψη ότι από ένα ορισμένο σημείο του δρόμου θα πρέπει να περάσω από το απέναντι πεζοδρόμιο. Υπάρχουν άνθρωποι, ναι, ναι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σου λέει, επειδή από εκεί κάποτε πέρασε και εκείνο το πρώτο γίνεται κανόνας. Είναι καταπληκτικό, είναι φοβερό. Εκείνο το πρώτο γίνεται κανόνας. Από εκεί πέρασες, από εκεί θα περνάς. Και να βλέπετε να διανύουν πόσον άλλο δρόμο, να πάνε εκεί, και από εκείνο το σημείο πάντα κάθετα, πάντα κάθετα, πλαγίως θα γυρίζει πίσω για να κάνει κάθετη γραμμή, να περάσει από την απέναντι μεριά του δρόμου για να πάει στη δουλειά του. Αυτό δεν είναι βασανιστικό? Δεν είναι μία ιεροτελεστία? Δεν είναι αξία για κλάματα? Δεν είναι αξία για γέλια? Κι όμως, αγαπητοί μου, πέστε μου, λίγο ή πολύ, ποιος δεν δέρνεται από τις προλήψεις? Ποιος δεν δέρνεται? Αν με ρωτήσετε πόσες είναι, έχω ένα βιβλίο, είναι παλιά έκδοση, είναι του 1922 και έχει μέσα σε άπτεστη καθαρεύουσα, έχει μέσα πλήθος τέτοιες προλήψεις που αναφέρονται σε τομείς του ανθρώπου, στη γέννησή του, στο γάμο του και στο θάνατό του. Πω τι γίνεται. Αν με ρωτήσετε πόσες είναι αυτές οι προλήψεις, 10, 20, 100, δεν υπάρχει αριθμός, και πάντοτε δημιουργούνται καινούργιες και καινούργιες αντιλήψεις. Κανείς δεν θα μπορούσε ποτέ να καταχωρήσει αυτές τις προλήψεις σε ένα βιβλίο και να πει ότι το θέμα το έχω εξαντλήσει. Μόνο δειγματοληπτικά μπορεί να γράψει ένα βιβλίο σαν το βιβλίο που σας είπα προηγουμένως. Οι λαογράφοι βεβαίως μαζεύουν αυτές τις προλήψεις, μάλιστα με τα ιδιαίτερα επιμελίας, και μάλιστα πολύ συχνά σε ανάλογες, θα λέγαμε, γιορτές και εκπομπές του ραδιοφώνου, όπως έχουμε Πάσχα, έχουμε Βαΐων, έχουμε της Παναγίας, έχουμε Χριστούγεννα κτλ., αντί άλλου, άλλης εκπομπής που να στερεωθούν οι άνθρωποι πνευματικά, προβάλλονται, αγαπητοί μου, τέτοια θέματα. Και βλέπετε, δηλαδή είναι κουραστικά πλέον, τι προλήψεις υπάρχουν, τι δυσιδαιμονίες υπάρχουν για να, στο λαό μας, που και τα λοιπά. Ότι θα βάλεις το νερό έτσι, θα βάλεις εκείνο το πράγμα έτσι, γιατί αυτό εξηγείται έτσι και ούτω καθεξής. Αυτές τις μέρες υπήρχε μια εκπομπή που αναφέρεται στο θέμα Βερβερίτσα. Βέβαια δεν είναι ακριβώς πρόληψη πια αυτό, αρχίζει να είναι και κάτι άλλο και κάτι άλλο παραπέρα, που τώρα που είχαμε και αυροχία, ξέρω εγώ, πριν βρέξει που έβρεχε αυτές τις μέρες, πιο μπροστά, λίγες μέρες πιο μπροστά είναι αυτό, που το έχω ακούσει επανειλημμένος αυτό και το έχω διαβάσει, ο Μέγας είναι λαογράφος, Μέγας, έτσι, ποιος είναι δάσκαλος από εσάς, τα ξέρετε αυτά εσείς ως διδάσκαλοι ή παιδαγωγικές ακαδημίες, έχει γράψει πάρα πολλά και έχουμε όλη τη σειρά αυτή του Μέγα, μου φαίνεται είναι, που είναι λαογραφικά στοιχεία, μας είναι χρήσιμα για τις ομιλίες. Παραδείγματος χάρη, τώρα με ρωτάτε, πρέπει να ξέρω μερικά πράγματα να σας πω. Γι' αυτό έχουμε στην βιβλιοθήκη μας όλα αυτά τα βιβλία. Και τι είναι η Βερβερίτσα? Δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ομάδα παιδιών που ένα κοριτσάκι τον τίνουνε πολύ ωραία, βάζουνε πρασινάδες επάνω, φύλλα, το στολίζουνε πρασινάδες, και το παιδάκι γυρίζει από σπίτι σε σπίτι και εκεί κάτι τραγουδάνε, ένα τραγουδάκι, και η κάθε νοικοκυρά παίρνει λίγο νερό και βρέχει το κεφάλι της Βερβερίτσας, αυτό το κορίτσι. Πιστεύετε δε ότι αν γίνει αυτή η ιεροτελεστία, θα έρθει βροχή? Με το νερό που βάζουν στο κεφάλι του παιδιού, ότι θα έρθει βροχή. Δεν παραλείπουν δε να λένε ότι αυτά όλα είναι κατάλοιπα της παλιάς μας ειδωλολατρικής θρησκείας. Γιατί τέτοια πράγματα βεβαίως ο χριστιανισμός δεν έχει. Αυτή δε η μέθοδος, ξέρετε πως λέγεται? Ομοιοπαθητική. Τι θα πει ομοιοπαθητική? Θα πει, κάνω ένα σκαρίφημα, μία τελετή, ένα κάτι που αφορά στη βροχή, για να προκαλέσω βροχή. Και αυτό λέγεται ομοιοπαθητική. Είναι πολλά περίεργα πράγματα. Και όλα αυτά ποιος τα εμπνέει? Σε ένα πολύ πολύ μεγάλο μέρος, αγαπητοί μου, τα εμπνέει ο διάβολος. Και ποιοι τα αποδέχονται? Εκείνοι που δεν έχουν μέσα τους καθαρήν πίστην εις τον Ιησού Χριστόν. Είπα καθαρήν πίστην. Τι να πω για τα όνειρα, τι να πω, ωκεανός. Πέρσι με τα παιδιά πόσα θέματα είχαμε, όλη τη χρονιά καταναλώσαμε με τα θέματα αυτά, όλη τη χρονιά. Λοιπόν, βλέπετε, πρέπει να απαλλαγούμε από όλα αυτά. Από όλα αυτά. Μη παντρευτείς το Μάιο, διότι... Ναι, γιατί παντρεύονται το Μάιο οι γαϊδάροι. Τι ωραίο πράγμα. Και λοιπόν τι? Λοιπόν, και θα πεθάνεις άμα παντρευτούν σε ένα μήνα δύο αδέλφια, ή ξέρω εγώ. Αγαπητοί μου, ο Χριστός ήρθε να μας ελευθερώσει από όλα αυτά. Από τη στιγμή που ακούμε λόγο Θεού και βάλαμε μπροστά να σωθούμε, πρέπει από όλα αυτά να ελευθερωθούμε. Αυτά με την αφορία σας.